Quruxda waa shay muhiim u ah haweenka Soomaalida, waana sababta ay uga duwan yihiin haween badan oo adduunka jooga. Cilaanka maxinuhu oo ah astaan quruxeed ay isticmaalaan haweenka Soomaalida ayaa hadda shaqo abuur u noqonaya gabdho tiro badan oo raba in mustaqbalka uu noqdo xirfad ay ku shaqeystaan. Gabdhaha ku nool magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa intooda badan barta farsamada gacanta, gaar ahaan qurxinta dumarka, iyagoo raba inay ku shaqeystaan xirfadda ay baranayaan. Qaar ka mid ah haweenkaasi baranaya xirfadda qurxinta dumarka oo aan wareysi la yeeshay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay inay bartaan.
Magacaygu waa Asiya Cabdullaahi Maxamed. Waxyaabaha aan barto waxay tahay qurxinta dumarka, gaar ahaan meekabka, iyo waxaan bartaa cilaan saarka. Waa sax meel degmadeena Dhoobley waxaa laga helaa meelo oo free ah, oo free lagu barto ayaa laga helaa. Laakiin aniga waxaan ka bartaa meel gaar loo leeyahay oo lacag lagu aan ku barta ayaan ka bartaa. Waxaa igu kalifay inaan barto qurxinta dumarka waxyaalo badan ayuu kalifay. Waxaa kamid a midka koowaad, horta aad ayaa loogu baahan yahay oo dumarka u baahan yihiin qurxin. Degmadeenana inay ku yartahay baa moodaa, saluunada qurxinta inay ku yaryihiin baa moodaa, dumarkana aad bay ugu baahan yihiin. Waxaa kaloo igu kalifay dee inaa anig xirfad qof xirfad leh noqdo, qof shaqeysanayso gacanteeda ku qabsanaysa noqdo.
Anoo magacayga Ladan Axmed, waxaan bartaa qurxinta dumarka sida weji dhaqista, fooneeyaha, iyo cilaan saarka iyo makeup-ka. Waxa igu kalifay waa farsamo, horta gaar ahaan dumarka saaid ay u jecel yihiin, dumarkuna ay ku badan yihiin oo saaid loo isticmaalo waddankeena looga isticmaalo. Marka waxa dhaqanka waddanka oo markasta shaqada meesha ka helaysid oo waxa kaaga soo baxayaan unbaa la raadsadaa, meel kale lama raadsadade. Anna waxa ila fududaatay inaan qurxinta dumarka barto si aan dee nafteeda iyo waalidkeeba u anfaco. Wax kale dee aan kama shaqey kari oo hadda ma jiro aan ka shaqey karo, laakiin qurxinta dumarka ayaan hab ul yeesho aho noqday farsamayaqaan.